Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Þeir hlustendur, þeir að hlusta á útvart sögu Síðdegisþáttun, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í Síðdegisþættunum að þessu sinni Þorvaldur Þorvaldsson Þorvaldur trésmiður og formaður alþýðu fylkingarinnar, velkomin Þorvaldur
Já, takk
Nú, þið ætlið í þínum flokki að bjóða fram í þessum kosningu sem fara fram núna 28. oktober
Já, við erum undirbúið frambóð í fjórum kjördæmum
Hvaða kjördæmi eru það?
Það Reykjavíkurkjördæmi bæði
Já.
og suðvestur og norðaustur
Já
Og hérna í norðvestur og suðurkjördæmi höfum bara ekki allt til þess að bjóða fram með svona stuttum fyrirvara Ég hygg eins vegar að með eðlilegum aðdraganda kostningum þá hefðum við getað búið fram allt land
Segðu mér hérna er búið ákveða hverju verða oddvitar í þessum fjórum kjördæmi?
Já, það sko í norðaustur kjördæmi verður
Þorsteinn Bergsson og hann mun náttúrulega Þorsteinn
og síðan verður Vésteinn Valgarsson í fyrsta sæti Reykjavík norður
já.
og ég verð væntanlega í fyrsta sæti Reykjavík suður
já.
en það er ekki endanlega ákveðið með oddvitann í suðvestur kjördæmi
nefnilega
það verður að það ræðist núna setni í vikunni
Nú kom þér á óvart þessi stjórnarslit?
Já, þau kom mér nú mjög óvart, ég var nú stattur erlendis og fekk bara SMS
Já.
skilabóðum að stjórnin var í fallin og
það, það er náttúrulega Var þetta skrýtin ástæða?
Hún kom á óvart
Var ekki að nefna einhver aðrar ástæða?
Sko, auðvitað velti maður fyrir sér hvort þetta hefur raunverulega ástæðan sko.
Já.
Maður veit það auðvitað aldrei sko Nei. En þetta verður þetta ekki pólítísk ástæða, þetta náttúrulega, hvað er maður að sagði, siðferðisleg ástæða og það svo sem alveg gott og gild út af fyrir sig. En mér finnst hins vegar óeðlilegt að menn skildu ákveða kostningarna með svona stuttum fyrir var að vegna þess að mann var náttúrulega í lofa lagið að fresta þingrofinu, halda þingstörfum áfram í 2-3 vikur enn, fresta þingrofi, Og það með kostningunum 2-3 vikur, en ákveða strax hvaða dag það ætti að vera, sko.
Það var svo mikil óeining innan ríkisstjórnarinnar eftir að Björt Framtíð sagði sig frá þessu.
Já, já, og ég held líka að menn hafi nú líka haft í huga að gera þeim flokkum erfitt fyrir sem þurfa að safna meðmælendum út á götu en ekki bara innan flokksins, sko.
Hvernig skynjar þú stjórnmálin í dag? Nú erum við með væntanlega... það eru 7 flokkar á þingi,
Já.
það verða 2 aðrir flokkar sem verði í framboði sem eru sko, er spáð þingmanna, einhverjum þingmannum, nú þið verðið og fleiri jafnvel, við erum að tala 10, 11, kannski 12
Já.
Framboð.
Já.
Hvernig skynjar þú stjórnmála ástandið?
Sko, ég er maður skynjar þannig eftir leikur hrunsins er náttúrulega í fullum gangi ennþá. Það er gríðaleg tortrygging í samfélaginu og mikil pólitísk kreppa. Og það er mikið að tala að Ísland sé komið út úr kreppunni En það mjög svona hérna, þröngu skilningur því að við getum sagt að sko auðstéttin á Íslandi komin út úr fjárhagskreppunni.
Já, hún slapp.
Já, já, hún slapp, hérna, held sínu, þökk veri vinstri stjórninni, hún átti náttúrulega líkil hlutverki að bjarga auðstéttinni.
Er það í fyrsta sinn? Það er ekki fyrsta sinn?
Nei, það er ekki fyrsta sinn. Mm. Vegna þess að tækifæri sinnaðir vinstri flokkar, yfirlýstri vinstri flokkar en þess eru tækifæri sinnaðir, þeir eru yfirleitt notaðir af auðvaldinu til að taka þessi skítverkin í kreppu.
Akkur láta þeir nota sig?
Það er vegna þess. Já.
Er það til að fá völd á móti?
Ég hugsa það, það er auðvitað erfitt að segja. Það er náttúrulega margar samverkandi ástöð, bæði hlutlægar og huglægar ástæður.
Já.
Í fyrsta lagi hafa kannski sumir þessar flokkar hreinlega bara vísvitandi gengið auðstéttin á hönd og hvað maður sé, eru svona þeirra aðgangur að alþýðunni, sko.
Já.
Og ég hugsa til þeim að margar þær aðgerði sem að stjórnin 2009-13 stóð að til dæmis að bara henda hérna þúsundum fjölskyldna út á götuna
8-9 þúsund.
Já,
já.
Einmitt. Og það, ég ekki viss að sjálfstæðisflokkurinn hefði komst upp með það sko.
Nei,
það er eins og að það hinn fá einhvern veginn svona það er einhver fyrirvara á hérna, og þeir segja allt eins og svo já, það þetta hefði verið helmingi verra ef að sjálfstæðisflokkurinn hefði verið vald, en ég alls ekki vissum að svo sé enda verið það aldrei sannað eða afsannað.
Já, ríkistjórnir þessi sagði það að þeir hefur hlýft fólkinu sem að stóð versta við.
Já, það er bara lígi.
Það er bara lígi.
Það er hauga lígi.
Getur þú sannað það?
Já, ég get, sko, málið það. Þeir fundu út svo kallega 110% reglu.
Já.
Og hvað þýðir það? Já. Það þýðir möguleiki á lækkun skuldanir í 110% fasteignamati eða söluverði sem var náttúrulega ekki
svo við sem að lækka verulega
já, sem að lækka verulega og kannski víða var ekkit sannað söluverð vegna það var engin svo að lækka ándi og þeir létu hins vegar þeim lá þessi óskup á að afhenda væntanlegum eigendum eða kröfuhöfum bankana að yfirráði við þeim aftur og létu þá að framkvæma þessa 110% leið. Og ég hef það eftir mjög áreiðalegum heimildum að allir bankarnir notuðu þá þumarfingursreglu að sortera þá fólk sem var í greiðslu erfileikum, þeir tekju háu, þeir gátu fengið mikla niðurfellingar.
Já.
Á þeim forsendum að þeir
skulduðu mest.
Já, ekki nóg með það, heldur að því að þeir væru borgunamenn fyrir aðgangum.
Já.
En þeir sem voru undir vissum tekjumörkum,
það
var ekki, þau eru málvorkinn sem skoðu, þeir voru settir á færiband í nöðungarsölu. Og þetta er orðalagið sem hátsettir innhendum að er í banka, hérna notaði í mín eiru. Þetta er í raun og veru, hérna, sýnir fram á það, að þessi, það, svo, hérna, fulleringa þessi stjórna við hlýftum vest settu, er öfugmæli.
En nú varst þú til dæmis held ég þú getur náttúrulega bara svara því þorlóti þú varst í vinstri grænum á sínu tíma og menn töldu að vinstri grænir væri nú kannski ólíkir eða ólíkur flokkur eða ætti að bera það saman við samfylkinguna samfylkingin var svona evrópusinnaður alþjóðasinnaður flokkur sem var svona
markasvæðingarflokkur
og lindur svona alþjóðabankavæðing og annarslega en Steingrímur og aðrir hann í Mittelgrænum sögðu að þeir væri það ekki en það kom annað í ljós
já, það kom bara
hafði þú spáð því þá?
Já, ég hafði náttúrulega svo sem séð það að ýmsu leiti fyrir sko og hérna ég getur sagt það bara í þessu tilefni að þegar Vafki var stofnað árið 1900 eða í aðdragandana stofnum Vafki árið 1998 þá var ég mjög tvístigandi um það hvort ég ætti að taka þátt í því en lét svo hérna í raunum verið tók svo bara á yfirvegu afstöðu að láta á það reyna hvernig flokkur myndi þróast og mótast sko
Það eru kannanir sem segja þá flokkur sér stærsti flokkur landsins og fær allt upp í 22 en hvað heldur þú sé áreiðanlega kannanir lýsa því ástandinu?
Ég veit það nú ekki, það eru ekki gott að segja
Nei
Það er náttúrulega getur verið mikil hreyfing á fylgi og þá er spenning að getur verið rétt könnun fyrir þann dag sko En hvort sem að Vafki fær hérna einhverjum þingmönnum meira eða minna þá er náttúrulega mjög líklegt að þegar komið til með að muni vera í stjórn og þá náttúrulega reynir á hvert er halda hvort að hérna
Ef þið færi stjórnum sjálfstæðisflokknum til þetta,
Já.
Hvað gerist það?
Það sem gerist strax að talsverður hópur flokksmanna verður mjög órólegur og mjög óanægður.
Já, en ef að þingflokkurinn segir já, amen, ef að verður kannski átjámanna þingflokkur, segjum það, sem er náttúrulega bæta við sem verður að mörgum þingmannum og síðan kemur sjálfstæðisflokkurinn með kannski aðra átján, segjum 36, sammeilega,
þeir
mynda ríkisstjórn og svo segir Katrín Jakobsdóttir verður næsti forsætisráðherra Íslands og svo náttúrulega Bjarni verður þetta fjármálar á þeirra og þeir verða mötaríkis og náttúrulega dómsmálar á endi
Það ekki?
Já, hún búst við því Já, ég mynd, hann máli búst við því ég verðum svona reyna reynsæri í þessu Hvað myndi gerast því svo
Ég held að myndi, ég sjálfur sér voða lítið gerast, sko, það er náttúrulega mikil þensla eins og í dag
Já.
Sko, en það sem er sérstakt núna er það, að eins og ég sagði á eftir hruns syndrómi sko
Já.
Þar sem að þeir sem að hérna, Steingrímur og Jóhanna ráku út á götuna, þessar þúsundi fjölskyldna
Já.
Það er að uppistöðinu til það fólk sem að hefur verið í fátæktar gildru allagötu síðan og kemst ekki út úr henni
og skuldar
margir ennþá á þess að eiga neitt á móti
en verður að borga
og það er þetta er aldrei kaldhænislegt að hérna svo kallar vinstri flokkur skuli reka fátaka fólki út á götuna
eða blanka fólki svo eru blankir þeir áttu kannski fasteign en voru blankir og gátu
ekki borgað og það náttúrulega þessi
þá hérna, erum menn fátakir
og hjálpa svo spákaupmannum sko, hérna bröskurunum að koma með fjármagn til landsins til þess að kaupa þessar eignir á hrakvirði
og gefa þeim afslátt
og gáðu þeim borgu þeim yfirverð í krónum fyrir gjaldirinn og til þess að þeir gætu svo hérna hirt þessar eignir af fólkinu og leggt þeim það aftur á okkur verði og þetta er náttúrulega sko, og þetta er náttúrulega sýnir alltaf hvernig auðstjættin hún getur lagað sér aðstæðan sko. Hún hefur kapitalið hún getur sett að þar sem það hentar best fyrir það á þeim tíma og þessum tíma var náttúrulega hérna fjárfesting í fasteignum hérna lofandi fjárfesting
og máttu gera sér væntingar um hækkun
og svo náttúrulega líka út af því að byggingastarf sem hefði náttúrulega frosið föst hérna, nokkrum árum áður þrem árum áður kannski og hérna sem þýtti það að það var í uppsiglingu hérna, það var í uppsiglingu húsnæðiskortur En svo náttúrulega gerist það líka og náttúrulega dæmi gerir fyrir kreppu í kapitalismanum sko að ofgnótt og skortur geta verið haldist í hendur sko.
Já.
Það getur komið upp svo stað að verið ofgnótt að tómu húsnæði hérna en þeir sem vanda húsnæði hafa ekki efna á að nýta sér hvort ekki sem leigjendur eða kaupendur.
En náttúrulega verðið heldur áfram að hækka það. Já, eins og ég á fasteigna félagum sérstaklega þegar þið fór peninga frá lífeyrissjóðan til að halda uppi halda þessu ganga
Það getur heldur að hækka að nafninu til en það er hins vegar að draga úr fasteigna sölu sko.
Já, það er svona eitthvað gerist í þeim mál En það er náttúrulega svo spurning hlýtur að vakna Þorvaldu, þegar menn spyrja þinn flokk Hvað viljið þið?
Við viljum aukið vægi hins félagslegra lausna.
Þið vilja svo meiri ríkisafskipti með
Já, bæði og aðrar félagslegra lausni líka.
Já.
Við hérna viljum að tilfæmis, innviðir samfélagsins séu félagslega reknir. Og þá erum við að tala fjármálakerfið, heilbrigðiskerfið, menntakerfið, orku og
umferðakerfið. En er þetta ekki alltaf reikið að reikin? Svo þetta teljum?
Nei, það er nefnilega ekki. Það er nefnilega ekki. Sko, fjármálakerfið í fyrsta lagi einkaríkið.
Já. En viltu taka það úr höndum einkaðalega?
Já, við viljum að fjármála.
Þú meina að þú vilt þjóðnýta bankana?
Já,
vegna þess að þetta er einugan starfsemi.
Og það er og bara, við viljum náttúrulega losna við þessa spákaupmenn, sko, sem að í raun að vera trölls, ríður og merg sígur samfélagi, sko. Og það er það
en
sem
að... En heitir það ekki markaðsbreyting, verð á markaði breytist, þess vegna er spákaupmenn, sko?
Já, en einmitt, ef að ríkið bara rekur banka þjónustu eftir þörfum, ekki til þess að soga til sín gróðan sko, verðmættin út úr öðrum greinum heldur bara til þess að hérna að miðla hérna miðla fjármagni okkur lýðræðislegan og gegnsæjan hátt þar sem allir sitja við sama borð.
En markaðskerfið ekki lýðræðiskerfið, þú veist það.
Ha.
Það það sem þú
Nei, við... það sem að segja við viljum meira lýðræði.
Já, og þú meinar með því að ganga markaðinn, þá færið meira lýðræði.
Já.
En þú vilt ekki ganga á markaðin vegna þess að það ekki kannski markaðar, það eins og stærstu fyrirtækin, olíufyrirtæki, bankan, þetta einokunar fyrirtæki.
Já, einmitt.
Þess vegna gætur þú réttlætt að freka með því að segja að það að þjóðnýta einokunar fyrirtæki.
Já, einmitt. Og náttúrulega má segja, sko, hvort að fjármálkerfinu einokunar fyrirtæki ekki.
Já, þetta fákefni, sko, þetta fákefni, já.
En það náttúrulega, sko, ég held að, sko, hérna, minnstakosti í svona þar sem maður engin verðmættasköpun eins og í fjármálakerfinu
Nei.
Það ánáttúrulega samkeppni tala samkeppni ekkert við sko.
En gerir þú greina mun á peningakapitalisma og framleiðslukapitalisma?
Já, þetta er talsverður munur á því en þetta er náttúrulega þetta talsverð samvaxi sko.
Já, en þú viðurkennir það að það breyting
já, já, já. Og þetta náttúrulega bara þróunarstig sem að Lenin útskýrir fyrir 100 árum sko. Þegar hann talaði heimsaldastefnu þar sem að fjármála auðvaldið sé orðið sko, hvað maður sé leiðandi eða þar sem maður í raun að veru sko, iðnar og vesluna auðvald sko, veg saman og bankakapitalið sko og myndar svo kallar fjármála auðvald sko
Já, fjármála auðvaldið er náttúrulega toppurinn á píramíðu.
Já, og það er svona okkur, og einokana valdið felst oft í því einmitt að sko, framleiðslu fyrirtækin og þjónustan og bankarnir renna saman í hérna samsteypur sko. Eins og við sáum náttúrulega glögglega til dæmis fyrir hrun sko.
Þú myndist á Lenin, taldi að væri ekki hægt að velta kapitalismanum með lýðræði eins og þú ert að tala.
Já, jú, í raun og veru.
Nei.
Hérna enda er náttúrulega getur byltingar ferli verið mjög lýðræðislegt og ég hugsa til þess að októberbyltingin var mjög gegnsæ og í raun og veru fyrir opnum tjöldum og byggði á mjög öflugu lýðræði þar sem að sko Sovjetin var sko, voru sko stærstu lýðræðislegu samtök sem að voru til í Rússlandi.
Já, bolsjevikarnir voru minni hluta menn, er því?
Nei, þeir voru nefnilega náðu meiri hluta í Sovjetunum hérna haustin 1917 og komu sína tillögur í krafti þess. En það sem gerðist þar var það að margir af hinum flokkunum, þeir runna af hólmi
Já
af tækifæri sinni flokkunum og en bolsjevikarnir hins vegar reyndu að sem mest er gátu að fá alla svo kvöldu þessa sósíalísku flokka með í að mynda nýja stjórn á í krafti sovjetana
En hérna Þorvaldur svona ennlægilega séð finnst þér að þessi tilraun, rússneska tilraunin hafi tekist eða mistekist, eða hvernig lítur það nú fjallið þetta alls saman 1991
sko, ég held að hún hafi tekist að sumuliti en mistekist örliti það í raun að vera sko langt og ítarlegt þetta mál að, og ég hef svo sem enga hérna mikla yfirsýn yfir það hvað tórst vel og hvað tórst illa en hins vegar á þeim tíma var þetta held ég eina leiðin fyrir Rússland sko, að því að ef það hefði farið á annan veg að þá hefði orðið sko eitthvað hernaðar einræði
Já.
Með keisarlegu yfirbræði sko.
En hefði það ekki verið mannúlega?
Nei.
Sumi segja að þá væri rússar 400 miljónir í dag og...
Það veit engin
Já, allavega var þetta en ef við förum í alþjóðlegan samanburð
Ég held að keisaraveldi teki nú ekki framfara sinnað í dag sko.
Nei, það er rétt, þeir eru ekki framfara sinnað það nei, er engin að segja nei, það en það kannski hérna, sumir myndir nú kannski vilja það frekar en ef við tölum með myndi í alþjóðlegu samhengi hérna Þorvaldur Nú til dæmis eru ákveðin upp stjórnmála upp, ef við tölum dæmis í Suður og Mið-Ameríku við tökum vinir svo vel
Já.
Og þú fylgist vel með það sem að gera þetta
já, ég,
hvað finnst þér þetta nú Hugo Chávez er þarna með auðugt ríki og vinur svo vel er mjög auðugt ríki og er með alltaf þessar olíu hérna framleiðslu og síðan tekur hans eftir maður við svo fellur hann frá og svo tekur næsti maður við finnst þér að þessi tilraun sósialíska tilraun í vinur svo vel hafi tekist
Ég, það er náttúrulega alls ekki útséð, sko. Ég held að það sem ég held að hafi verið að gerast aldrei undanfennum missurum og undanfennum árum er það að auðstjættin hefur líka verið að, sko, að hérna, hefur náttúrulega beitt sér gegn stjórnvaldum, sko,
Já.
Gegn ríkistjórninni.
Já.
og nota til þess mjög klassískar aðferðir sko að svelta fólk og halda sko hérna hvað maður sé að tæma verslaninnar og hérna hindra að fólk fái hérna almenningur fái sem sagt nauðsynlegar lífsbjargir og síðan það nota til þess að hérna æsa upp sko æsa fólk upp gegn ríkisstjórninni ég held samt sem áður að með, sko það nú ekkert langt síðan að var sko skoðanakönnun gerði í Venezuela afstöðu fólks til sósíalisma
Já.
Og 75% hérna vildu stefna sósíalisma
Já, nú sósíalismi svona teygjanlegt
hugtak Jú, mikið lóð sko og mér datt nú í huga að því vorum að tala um sko að því að nú eru 100 ár frá því að hérna byltingin var í Rússlandi
Já.
Sko og samanburður þar á milli við nútíman á Íslandi náttúrulega oft mjög óvarlegur sko
Já.
Því að í fyrsta lagi þá náttúrulega þá eru möguleikarnir hérna á Íslandi í dag sko margfaldir miðað við það sem var í Rússlandi fyrir 100 árum
Já.
Bæði svona efnaðslega og, varandi svona tækni og
vélvæðingu
samfélagsins
sko búið við ákveði markasækjelvi það hefur nú skilað
það hefur nú ekkit endilega jú, það er sko að það hefur náttúrulega líka bara framleiðslu öflin hafa þróast í 100 ár sko síðan
ja, við vorum fátætt ríki upp
að já, einmitt og hérna og eins og ég segi, það eru líðinsamt
fátætt ríki svo Rússlandi upp að 2000 aldar.
Já, ég kannski svipu
við vorum eitt fátækasta ríki í Evrópu 1900
kannski á svipuðu plani úr Rússland sko hugsanlega.
Já.
Ei og þó. Nei. Ég hugsa reyndar Rússland hafi verið fátækara.
Já, kannski meiri.
Á þeim tíma.
Kannski hefur kannski menning eða menntun verið kannski útbreytari hér þá.
Já.
Menn lærið að lesa hér, hafðu kunnum að lesa svona.
Já, já. Og ég segi, sko, en ef við sko, skoðum hérna, ástandi á Íslandi í dag, með það sem var í Rússlandi fyrir 100 árum,
já.
Þá eru sko möguleikarnir í dag hérna á Íslandi sko mörg hundruðfaldir sko
já, þeir eru miklu
og til dæmis bara það að ríkisstjórn sem á erfitt með að sko að manna sko nauðsynlega hérna stöður í kerfinu með menntuðu mönnum, menntuðu fólki
hvað áttu við með
því? Í Rússlandi sko
já,
fyrir 100 árum sko
já.
Að það náttúrulega skapar þetta hindranir og erfileika og sérstaklega svo koma sko 14 heimsvaldaríki með innrásarheri sko, beint í kjölfar stríðsins
og tala kvíðlega
já, við erum að tala sko í raun og verið innrásarherina sem að hérna, á tímabilinu frá 1918 til 20
já.
Og það náttúrulega auðvitað kostaði þegar náttúrulega gríðarlega blóðtök og gerði þetta borgarastríð náttúrulega að þessu blóðu að stríði sem það var sko og þaði hérna en þetta er raun að veru sko framvinda og saga sem að þyrti og væri hægt að draga miklu meiri og svona meiri lærdóm af og hérna greina miklu betur heldur en ég held að hafi verið gert til þessa.
Hvernig finnst þér sagnfræðingar höndlað þetta tímabil?
Ég held að það sé mjög misjæmt, mjög svo og það er auðvitað líka sko ég hefði að það séu svona sko sagfræðingar eru undir áhrifum frá pólitískum hérna línum eins vaðri sko þeir eru nú ekki alltaf 100% vísindalegir sko
nei þannig að sagfræðin er nú hérna, bara miðað við þær heimildir og leifar sem menn geta stöðst við
jú og svo stundum velja menn sér líka heimildir sem að
já, menn gera það náttúrulega menn hafa það mikið aðganga mörgum heimildum að þeir kannski velja það er alltaf eitthvað val sem
á sísta en þá er spurning að valið sko þjónar ákveðinni fyrir hann gefið niðurstöðu sko.
Já,
og það ávíðum ég ætla nú ekki að fara neitt að nefna neinn upp sko en bæði íslensk og erlenda sagfræðingar sem hafa skrifað um þetta sko
en Þorvaldur, þegar við tölum um vinstri hreyfingar, það er talað félagshyggju, það er talað vinstri hreyfingu og svo framvegis þegar á reynir, þá í raun og veru ert þú að segja að þessi svo kölluðu vinstri menn eða félagshyggjuflokkar eru raun og veru ekkit eru bara þarna einhverju eigin hagsmuna segjir sem eru að segjast eftir valdi innan ramma hérna auðvaldsins
þá við suma en það náttúrulega mann skildi ekki alhæfa Já. Það er frekar
nafn. Nei, en býttu ekki nefndu til þeim sástandi
hér. Ef að ég myndi alhæfa þá, þá sæti ég ekki hér.
Nei, ég er að tala við þig.
Já, já.
Ég er ekki að tala við einhverja í vinstri grænum með samfylkingu.
Og ég sem sagt segi sem svo að sko, til þess hvað var það vinstri græna.
Já.
Að þá spurði ég þegar að þeir voru í stjórn og þá spurði ég formann og þáverandi varaformann ítrekaði. Hvað, hver ykkar skilningur á þeirri klásúlu í stefnuskrá flokksins að hann hafni alræði markaðshyggjunar?
Já.
Og þau svöruðu því aldrei.
En hvað þýðir að hafna alræði
markaðshyggjunar? Já, ég veit ekki. En það hlýtur að skipta nokkru máli hvernig forustin í einu flokki skilur stefnuskrána.
Já, það rétt.
Já, já. Og en við sko lítum svo á að og við segjum til þessi okkar stefnuskrá. Við útskýrum hvað þarf að breytast til þess að opna möguleika á svona hérna og við segjum sem þetta að til þess að ná fram jöfnuði eru nauðsynleg umfangsmikil félagsvæðing í hagkerfinu. Það er að segja að það er ekki hægt að segja að sko segja að við látum bara markaðinn hérna skapa auðstéttinni gróða sko og meiri gróða þannig við getum skattlagt hana til þess að standum við velferðinni sko.
Já, já. Það er hinn klassíski kratastefni.
Klassíski kratismi, en við segjum sem svo að við viljum fá jöfnuðin meira frá rótum.
Já.
Við viljum að sko með auknu væhins félagslega, sérstaklega í innviðum samfélagsins. Við segjum sem svo að hérna, það gegnir að vissu leitu öðru máli með svona framleiðslu á svona valfrjálsum vörum sko.
Já.
Að hérna það geti verið bara óbreyttu markaði allavega og látum reynsluna skera úr
en nú er allir en
hins vegar að sko þegar að ef menn ætla að láta bara markaðin ráða öllu og síðan að skatla ekki auðvaldi sko til þess að standundi velferðinni þá fer alltaf meira út úr samfélaginu inn í gróðahít auðmannana heldur en það sem að hægt er að ná tilbaka.
Nú var það þannig að kommunistaflokkur Kína tók upp kapitalistist hagkerfi og ég var að hlusta einmitt um daginn á sendiherra Kína og Íslanda að flutti ræðu þarna nýr sendiráði þess að mann er að fjallum það að þetta er ákveðin stefna á vegum kommunistaflokksins að styðja hagkerfið til þess að stuðla að sem bestu lífskjörum sem flestra og góðu samskiptum við umheiminn. Hver er þín skýringin á því að kínverski kommunistaflokkurinn telur að það sé betra að fara kapitalistisku leiðina til þess að bæta lífskjör kínverja?
Ég getur náttúrulega ekki svara fyrir hann og ég
held að
ég hygg að ég sé nú ekki sammála þeim um það sko.
Nei.
Og ég held líka að margir hafi farið mjög halloka í þessari hérna, kapitalisku uppbyggingu í Kína.
Þetta er næsta hagkerfi heims nú á 20 árum sko.
Já, já,
30 árum.
Og hérna ég held líka að margir hafi goldið fyrir það og það sé mikil eymd og fátækt víða í Kína. En hins vegar getur verið að sko Kína hefur að vissu leiti hérna verið í þeirri stöðu sem kapitalismin í Evrópu var fyrir 100 árum sko að hafa vaxtamöguleika. Þessu vaxtamöguleika inn á Vesturlönd sem markaðsvæði vegna þess að launin voru náttúrulega gríðarlega lág í Kína og náttúrulega mikið vinnuafl og í raun og veru kannski menntunastig sem að hafði hækkað mjög
og nýtist vel
undanförna áratugi og sem gat nýst mjög vel til hraðrar innvæðingar og þannig í raun að verið yfirtekið mikið sko markað fyrir framleiðslu vörur á Vesturlöndum á ríkum Vesturlandamörkuðum og þannig haft svigrúm til sko mjög hraðs og vaxtar í raun að verið kannski óvenjum mjög langan tíma en það er spurning hvað það verður lengi vegna þess að þessi mikli innflutningur bæði á ódýrum vörum frá Kína og fleiri löndum og mikill innflutningur ódýr vinnuafli inn á Vestur-Evrópu hefur að vissu leiti hérna sko lækkað hérna lífskjörin á í Evrópu til dæmis og líklega
og lakka framleiðslukostnaðan kannski vegna ódýrari framleiðslu
já það kom en það hefur líka sko hérna það hafa líka komið fram auknar kröfur um hérna bætt lífskjör í Kína
já
og þetta tvennt hefur kannski minkað þess þetta forskot
já.
Sem að Kína hefur haft varðandi baráttuna hérna
var
markaði fyrir vest fyrir innaföru
sko. Baráttuna ofur hagvöxtin
já og þetta einmitt þetta að hérna sko kapitalismin þarf alltaf vöxt sko og alltaf dálítið mikið meiri vöxt heldur en sem nemur sko hérna fjölgun íbúa sko og það þessi vöxtur sem að er sko efnið í hérna reglulega kreppur sko.
Þeir að hlusta út var sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu síðdegisþætti Þorvaldur Þorvaldsson, Þorvaldur í trésmiður og formaður alþýðu fylkingarinnar sem býður fram í fjórum kjördæmum núna, það Reykjavík Suður, Reykjavík Norður, í Kragakjördæminu, Suðvesturkjördæminu og í Norðausturkjördæminu, það ekki rétt?
Jú.
Já, heyrðu, við skulum fá auðlýsingar núna og svo komum við aftur.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 990 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Fyrði Hafnarfyrði, sími 555-96, 555-69-96. Riðvörð Þórðar auðlýsir, regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætti sljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum, Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020. 567-1020 Okkar vinstfiskur í hádeginu alla daga Laugaás Tannlæknar mæla með prótifix tannlími og hreinsitöflu fyrir gervitennur Fæst í apotekum
Betri bílakaup Sparaðu í bílakaup Við aðstöðum þig við að kaupa bíl erlendis og flytja hann til Íslands Gerðu betri kaup með okkur Ringdu núna í síma 511-2777 Betribílakaup.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-44, 544-444-44.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Jæja, hvað erum nú búin að bara semja mörg lög þenni, veistu það?
Já, því 17. lögumann?
Því ekki á mikil?
Aldrei á mikil.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema að hita ofnin í 200, smellu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Solen och värmen är här igen som en gammal vän
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Þorvaldur Þorvaldsson trésmiður. Hann jafnframt formaður alþýðufylkingarinnar sem með bókstafin R. R-listin það ekki?
Já, R-listin.
Ah. Já. Nú, Þorvaldur, ef við snúum okkur að Íslandi aftur, þá spurningin hugtækið nýfrjálshyggja. Ég man eftir því að þú, við vorum að ræða á þannum Vinstri græna og sínum tíma listi stofnandi þess flokks og formaður til lengri tíma, það segjast Steingrímur J. Sigfússon, ráðherra líka og hann lýsti því yfir að Vinstri grænir væru mótvægið við nýfrjálshyggjuna í sjálfstæðisflokknum. Kannastu við þessa setningu?
Jú, ég hef oft heyrt hana.
Já. En nú langar mig að spyrja þig vegna þess að ég var að lesa Jón Baldvin Hannibalsson í Fréttablaðinu í morgun. Og Styrmir Gunnarsson, sem var nú ritstjóri Morgunblaðsins, heldur því fram og er að gefa út bók það að þegar allt þetta tala nýfrjálshyggju sé tóm þvæla. Og það sem gerðist var í raun og veru varðandi hérna þessi mikla auðsöfnun og breyting sem varð á hagkerfinu stafaði því að það var frjálst framsal sem var veitt 1990, það var svo kunnum vinstristjórn sem var við völd þá og þar með urðu margir miljardamæringar á því að egnast hluteild í sjávarauðlindinni sem var náttúrulega gerða verðmætt og þeir gátu bæði selt og veðsett hana. Og hann eitthvað að mótmæla þess að hann Jón Baldvin að hann bæri ábyrgð á þessu, hann ekkert að mótmæla þetta hafi haft þessi áhrif. Hvað segir þú þetta? Einhver nýfrjálshyggja hefur verið í gangi? Var þetta ekki bara spurning að ná hér náttúruauðlindum og verða ríkur á því?
Sko, nýfrjálshyggjan er eitt angi af fyrirbæri sem að kom hér fram á sjónarsviði svona, þessi seint á 8. áratugnum. Og á sama tíma byrjar þessi svona mikla fjármálavæðing og það er sem að fjármálakerfið hérna verður svona eins og hérna hvað maður sé yfirskyggir raunhagkerfið.
Já, en það var að verða til eitthvað kapital til þess að búa þetta til.
Já, já, en það sem að gerist og minn skilningur á þessu er sá að hérna ég talaði áðunum það að gróðin og útþenslan í kapitalismanum hún leiðir fyrir þess að sé kreppur og gróða hlutvallið hefur tilneigu til að lækka þegar markaðnir mettast. Og eftir styrjöldina, heimstyrjöldina, hérna á 5. áratugnum, þá náttúrulega gríðarlegir fjárfestinga möguleikar allan heim í uppbyggingu eftir stríði. Uppbyggingu á mannvirkjum, samgöngum, framleiðslutækjum og öðru slíku. Og það gerði það verkum að það var mikið svigrúm til vaxtar fyrir kapitalið í 30 ár. En síðan kemur heldur áfram að koma gróði sem að þarf að líka fá fjárstenga möguleika og þeir eru ekki fyrir hendi nema takmörkuleiti í framleiðslukerfinu í svona verðmætasköpun, getum við sagt, vöru og þjónustu sem að er hægt að kalla raunverulega verðmætasköpun og þá byrjar þessi hérna þá byrjar menn að hérna fjárfesta í auðlindum að í raun að vera
eða láta ríki gefa sér auðlindir
já, þetta engavæða auðlindir engavæða auðlindir og það byrjar að fjárfesta í væntingum og það byrjar að fjárfesta í aukinni skuldsetning og almennings og alls konar svona gerfi fjárfestingar og þetta er það sem að og ég man að þetta er fyrir svona 10 árum það kom fram að sjónarsvið hugtakið fjármála afurð það voru svona alls konar hérna afleiðu hérna pakkar og hérna framverki samningar og skuldabréf og eitthvað svona sem að hérna sem voru svona hvað maður sé að sem voru reyna menn voru reyna að fjárfesta í einhverju gróðavón sko en svo náttúrulega kemur í ljós að verulegu hluti af þessu er fróða. Eða einhver talsir hluti af þessum óbeinu, sem sagt þessum svona hérna, þessu hérna, hérna þessu er svona fjárfestingum. Og það er það sem að, sko, og nýfrjálshyggjan er í raun og veru sú stefna sem að kapitala hafði þörf fyrir á sínu tíma að gefa bara allt frjálst, sko, öll viðskipti frjáls og hindrunarlaus þannig að það bara sá sem hefur mest kapital, hann, hann ræður mest og hann stjórnar markaðnum.
Til þess að nýta möguleika kapitalsins.
Já, til þess að til þess að til þess að fjárfesta þetta umfram gróðan í bara einhverju sko. Mm. Og þetta í raun og veru þannig að segja að sko nýfrjálshyggjan ekki runnin út frá einhverjum hugmyndum. Heldur hún eru hugmyndina konur út frá
hún framhaldið af framleiðslu kapitalismi.
Já, við getum sagt að hugmyndir nýfrjálshyggjunnar koma vegna þess að það það sem að kapital hefur verið þörf fyrir á þeim tíma.
En þá langar mig að spyrja þig, og þetta mikilvægt. Var þá ekki, þú talar það að einn þáttur nýfrjálshyggjunnar var að einkavæða náttúruauðlindir.
Já.
Var ekki frjálsa framsal sem að ríkisstjórnin 1990, sem að Steingrímur J. Sigfússon var aðilað, var það ekki liður í að einkavæða sjávarauðlindina að gefa þetta frjáls?
Jú, ég,
þannig að hann segist að vera að berjast gegn nýfrjálshyggju sjálfstæðisflokksins, en í raun og veru að gefa hérna koma fram með þetta frjálsa framsal og náttúrulega möguleikan á að veðsetja sjávarauðlindina sem eru þetta grundvallaratriði öllu sama fyrir bankana og hann tekur þátt í þessu ásamt ásamt Svavari Gessinni ásamt Ólafi Ragnari Grímssinni ásamt Jóni Baldvin og Jóhönnu og þetta fólk
og Jóstengrimi
Steingrimi og náttúrulega sjálf Halldór Ásgrímsson
ég held að þetta hafi skipt vel máli þetta svona liður í ákveðnu ferli
en ekki nauðsynlegt að fólk gerir sér grein fyrir þetta sögulega að þarna verða ákveðin þáttaskil frá framleiðslu kapitalismann á Íslandi hvernig það var yfir stökkið yfir inn í frjálshyggjuna
þetta svona fjármálavæðing
já, þá ferum að fara út í peningakapitalismann það sem verður að einkavæða í raun og verið sjávarauðlindina og þá varum þarna aðlega að fá þetta fyrir nánast ekki nei
og ég, það eitt í þessu sem að í samvæðu framhaldið þessu sem að tala sko tala þetta hérna, fjárfestingamöguleika og annað slíkt nú sagt að Ísland eigi hérna besta lífeyriskerfi heimi
já
sumir haldaði fram en já. Þeim fer fækandi
já, hugsaðlega
þegar ég gagnrýndi þetta kerfi fyrir 30 árum á átti þarna sú gagnrýni formælendur fáa ef svo má segja og þá var mjög sko, mætti mjög algeri sko algerri andúð má segja en nú núna hins vegar eru margir farnir að taka undir það að einmitt sko verulug hluti af þessu að því að það náttúrulega ofgnótt af kapitali á markan sko þess vegna hlýtur verulug hluti af þessu að fjárfestast í fróðu
já
og þess vegna það hluti af ástæðunum fyrir því að, og hinga til hefur besta ávöxtunarleið lífeyrissjóðanna verið að fjöfletta eigin sjóðfélaga í gegnum já, og vaksta okkur meðalans með því að fjármagna húsnæðislánakerfið okkar afstæð er svo með því að fjármálakerfi verið félagslega reikið þá ekki þörfin fyrir vaksta okkur þá bara spurning á almenningur þá sko hlýtur það að leiða til þess og það þarf að leiða til þess að stærri hluti af kapitalinu í samfélaginu verði sameign.
En hvað viltu gera við alla þá fjármunni? Segjum svo að lífeyrissjóðir eigi 84.000 miljardar. Skoðum gefa okkur það.
Já.
Hvað viltu gera við þetta kapital?
Já, það er vonuð að spyrja. Og,
já,
og þetta,
þú segir.
Já, við gerum okkur.
Það er ekki þetta að við nota þetta í fjárfyrstika. Þetta er bara fróða sem verður til út.
Eitthvað af því, sko.
Já, meti,
og það er svo reynir ekki á verðmætti fyrir en að það er sko, fyrir en að, já. Og þá er spurning á hvaða tíma það er selt og svo framvegis. Og hérna, sko, við gerum okkur fulla grein fyrir því. Þetta er ekki auðlist mál, þessi fortíðarvandi. En okkar vilji stæði til þess að þetta kapital yrði bara hérna að bara samfélagi sem slíkt yfirtæki sjóðina og reyndi að gera úr þeim þau verðmæti sem hægt er og myndi síðan tryggja öllum hérna sama lífeyri rétt óháð fyrir tekjum og fólk geti hægt að borga í lífeyri sjóði og við eigum hérna ágætan samfélagi sjóð sem heitir ríkissjóður og tryggingastofnun er á hans vegum og þar var gæti einn maður hérna séðum það í hálfu starfi að að hérna íta á endur einu sinni í mánuði þannig að allir fengju bara sinn lífveri
þá, þá myndi ykkur að segja Þorvaldur, nú ertu konni í stríðu við lögfræðina engar ég þetta ákvæði
nei, nei, sko, ég myndi halda það sem að hins vegar við gerum okkur grein fyrir eins og ég sagði
varinn réttur lífveri
en sko, þá held ég að sko en hvers virði er eignar hlutur í þrotabúi
Já, það má segja en er þetta þrotabúi
einhverju leit er það
Já, skuldbindingarnar er alltaf, þeir geta ekki staðið
Þeir geta ekki staðið undir skuldbindingum og það þýðir náttúrulega þetta eru kaup-kaups Sko,
en nú hverjir eru fram á 15 plus
Og hverjir eiga líki, eiga lífir í sjóðuna? Er það ekki landsmenn?
Jú,
er það ekki fólki í landinu?
Já,
og hverjir eiga ríkisjóð? Það er landsmenn líka
já, já.
Og hverjir eiga ráða stefnun í samfélaginu ef að líður að færa að njóta sín? Það eru þessi sömu landsmenn
En það er athyglisvert að nú að fara að hækka þetta framlagi í lífir í sjóðuna yfir 15 plus, 15 kom eitthvað
Já, já
Þrátt fyrir það að þeir eru svona erfitt með að fjárfesta þessum
Já, já
Er það ekki skrýtin stefn?
Jú, jú, en það er þessi blinda trú á eilíðavél kapitalismar
Já, verður það
já.
En ef við erum svona líka hefur ekki kapitalismin samt gefið okkur mikið Ég man það að Milton Friedman sem var nú náttúrulega talast til stöðningsmaður frjálsríkju hér
já, já.
Hagfræðingur Hann sagði sko, ef hann bar þetta saman, sko að yfirstjætt fyrirtíma, hérna lífshagsmunni þeirra og lífskilirði og þægindi og annað, hafa ekkit aukist í 100, 200, 300 ár, nema að nú eru flugvélar og betri tannlæknaþjónusta, öðru leiti höfðu þeir allt sem þeir vildu. Alþýðan hins vegar bændur ánauði er eða ekki og aðrir höfðu ekki neitt í raun og veru nema bara hálfgerðir þrælar er þetta ekki svolítið til í þessu hjá Milton Friedman að kapitalismin hafi í raun og veru svona gefið hinu venjulega manni tækifæri á að lifa svona já, sæmlega lífi
Jú, það þarf ekki að vitna í Milton Friedman við getum bara að vitna í Karl Marx sem að sagði það blátt áfram að hérna, kapitalismin hafði framfara sinni hlutverk að gegna
Hann var nöðsynlegu þáttur í þróunni
Ég meina hann var bara afleiðing Sko, hann var í raun og veru kapitalismi var náttúrulega bara mótaðist af þróun framleiðslaflana í samfélaginu sko.
Já
og hafði náttúrulega og togaði áfram þróun en núna er hann náttúrulega löngu orðin hamlandi fyrir frekari þróun og í raun og veru
En hvað á að gera?
Það sem við viljum gera auka vægi hins félagslega auka vægi þannig að það sko fleira í samfélaginu verið félagslega reikið og þá fyrst og finnst innviðinir fjármálakerfið og sameiginlega nauðsynlega þjónusta fyrir alla og þannig og það er líka skilir fyrir því að við geta almenningu geti farið að njóta aukina framleiðinni með minni vinnu og með auknum lífsgæðum eftir þeim leiðum vegna þess að það er líka náttúrulega fullkomlega galið að menn þurfa að vinna nánast svipaða vinnudagu fyrir 100 árum á meðan að sko framleiðin hefur 15 faldast kannski sko og hérna afraksturna því fari bara orfa á vasa en í dag til dæmis er miklu meiri fátækt í íslensku samfélagi heldur en var fyrir 40 árum
hvernig getur þú sagt
þegar að ég var að hérna að byrja, já, já
hvernig þá?
Já, sko, ég get sagt þér það fyrir 30 árum
já.
árið 1987
já.
þá man ég mjög glöggt eftir því að það kom umfjöllun í fjölmiðlum í blöðum aðlega það að nú væri fátækt aftur að farin að breyða sig sem svona vandamál, vaksandi vandamál í samfélagin og vegna þess sko fyrir 40 árum þegar ég unglingur já, svona bara ungu maður og hérna, búin að vera nokkur ára á vinnumarkaði þá er ástandið þannig að fólk hérna, fekk einhver lán og það gat byggt yfir sér hús og það fekk hérna, ódýra lóðir og gat byggt með svona hjálp vinn og vandamanna og fekk eitthvað lán fyrir hluta af því og þessi lán brunn upp í verðbólgunni bara margt allþýð fólk að dátt skuldlaust húsnæði eftir fá ár og ég man eftir því þegar ég fekk á 3 mánada fresti svona þetta frá 7-8 og upp í 15-20% launahækkun sko. Og þetta var bara fastur liður síðan snýst þetta við hérna að hérna lánin eru verðtryggð og svo verðtrygging á launum bönnuð og þetta og hérna og síðustu 35 árin þá hefur einmitt þetta vaxta okkur haldið niður í lífskjörum í landinu þannig að fólk að borga slítandi afborgan eða fólk að borga í staðin fyrir að lánin brenni upp eins og gerði áður þá margvaldast að þú þurft að borga því fjórum sinnum
en það eitt sem hefur gerst skattar hafa hækka mikið báknir hefur þannist út já. Og ekki, þá munum margir segja við því þóldu, já, viltu ekki bara hafa þennjút báknið áfram, er þetta ekki sósialisti, verður þetta ekki allt miklu dýrara, við höfum núna
já,
30% af opinbyrðum starfsmönnum eru með 800 krónur og meira og fulltaðið með miljón og meira og hlunnindi og fína lífeyrissjóða og ég meina, ert þú ekki bara kynnt undir meira bákn?
Undir hvaða formerkjum hefur þetta bákn þannist svona út?
Já, þú svarar
því. Undir formerkjum frjálsíkjuna. Undir formerkjum frjálsíkjuna.
Já, þeir bara vildu, þeir unnu flestir að, meina þeir sem voru sjálfstæðismenn, gaf út báknir burt, þetta allt opinberi starfsmenn, veistu það
nú ekki? Nú er sko,
hef ég
sko í raun að veru...
Þú eftir meiri businessmað, þú ert smiður og ert að byggja hús, þeir hafa aldrei gert annan að vinna hjá ríkinu, þú veist
það. Og það er mikil verðmætasköpun víða hjá ríkinu. Og ég hefði að sé bara mjög mikil verðmætasköpun þar og ég held einmitt að mesta verðmætasköpun í heilbrigðiskerfinu einmitt í en opinbera hlutaði sko en hins vegar hérna, einkarekni hlutin það er það sem að þurkar upp ríkissjóð og skilar hérna, hlutvarslega minna tilbaka en hins vegar, það sem er þetta aldrei merkilegt einmitt þetta með hérna, einmitt skattahækkan sko
Já.
Menn og þessum frjálsíkjumenninni sem hafa stjórnað hérna 35 ár, meir og minna
frjálsíkja, hvað sem
þeir hafa sko ekki þreist á því að tala skattalækkanir, ætla alltaf að lækka skatta þeir eru bara í raun og vera að tala að lækka skatta á þeim ríku lækka skatta á auðstéttinni en á sama tíma hafa þeir margfalda skattbyrðin almennings.
Já, það leikur fyrir frá ASI öndar skýrslunni
já, meni, ég er náttúrulega, við getum bara séð það í hendi okkar að sko fyrir 30 árum þegar að hérna staðgreiðslu kerfið komið á þá það 1987 þá er persónuafslátturinn rúm 17.000 á mánuði og hefur þrefaldast en á þessum sama tíma ég man vel eftir ég var að vinna í kringluna á þessum tíma og ég var með svona ég held þegar ég var að vinna í tímavinni þá var ég með rúmlega 200 kall á tíman sem þýðir það að laun og verðlag hafa cirka tífaldast á meðan að persónuafsláttun hefur þrefaldast ef hann hefði tífaldast þá var hann 170.000
já, við erum að tala 170
sparað okkur 120.000 mánuði í skattgreiðslu og þetta er sko en þannig að hérna, en við viljum segja eins og svo og fyrir til dæmis aldrað og öryrkja sem mikið talað í dag bætt kjör aldrað og öryrkja og það eins og menn haldi að það sé bara upp úr þurru sem að sko það náttúrulega hluti af þessu að þeirra kjör hafa sko lífeyrissjóðirnir hafa ekki staðið undir þeim væntingum sem að bæta kjör aldraðra og öryrkja og þeir hafa átt mjög undir högg að sækja og við segjum sem svo að við hérna það ekki nóg að segja við viljum losna við spillingu og við viljum hérna bætt kjör aldraðra og öryrkja og viljum þetta og viljum hitt Við segjum að til þess að þetta sé mögulegt, þá þurfum við að hérna losna við það að markaðsrekið fjármálakerfi tíni upp úr vösunum okkur jafnóðum, hérna allt sem að hérna klóa á festir.
Við erum að fara að ljúka þessu en eitt í lokin, hvaða væntingar gerir þau núna hérna Þorvaldur upp á fylgi og annað?
Já, við væntum bara... sem mest fylgis og
en þið eru náttúrulega að tækja færi til að koma ykkar hugmyndum á framfæri
og við segjum sem svo hvort sem við komum manni inn á þing eða manni fólki á þing eða ekki þá eru atkvæði greitt okkur þá skipta þau gríðarlega miklu máli vegna þess að við erum flokkur sem vill breyta forsendun fyrir lífskjörum í þessu landi ekki bara innan tómar yfirlýsingar Við segjum hverjar er raunverulega forsenduna fyrir því að breyta hérna, auka jöfnuð og bæta lífskjör almennings og yfirlýsing stuðnings yfirlýsing við það þá líka hérna líka lyftistöng fyrir framhaldið vegna að við erum ekki bara einhver svona hérna dægufluga sem dúkkar upp í kosningum í vonum auðvelt þingsæti við erum hérna afl sem ekki bara elta uppi vinsælar hugmyndir á hverjum tíma heldur viljum við móta hugmyndirnar í samfélaginu og fá fólk til liðs við okkur til þess og við höldum áfram okkar bara þú heldur áfram hvort sem að hérna, við eigum að brattana sækja eða hérna, njótum velgengni
Það kæði fyrir þetta að nú þurfum að fara að ljúka þessu Þorvaldur Þorvaldsson, dresmiður og formaður alltíðufylkingarinnar sem R-listi R-listi, já Það kæði fyrir Þorvaldur að koma já. Til okkar já, og ég vil taka hlustendum út var sögu verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali einni ódýr símaveski USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæði Smáralind blekhylki.is Hreinsun á sængum og kottum einnir endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum dún og fyður laugavegi 86
Kynningartilboð náttúruþrifa Létt þrif aðra hverja viku verð frá 19.990 krónum mánuðurinn Hreint heimili, heilbrigt heimili Náttúruþrif sími 771-5454
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Vinnuskór. Dynjandi allt fyrir öryggið.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar. Upplýsingar í síma. 773-0444. 773-0444 Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu kartöflum, rauðkáli, grænu bönum og rababarasultu rjómalögu sjávaréttasúpa dagsins kaldi smáréttir og salatbar innifalið kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt upplagt fyrir hópa koma saman yfir kótelettum aðeins 3.900 krónur á mannin Sjávarbarinn Grandagarði Eðalsalt, lág natrium heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur
Góð líkamsrækt í notalegu umhverfi Komd á 60 plus námskeiðin hjá okkur Líkamsrækt JSB sími 581-3730 581-3730